ویری واشنطن رادیو دنگی امریکا گهدارین هیجا دنباش در هنری برنامه ایرو سی شمبیه دوزده مها چار سال 2022 صلاح پیروتی هفکارین ما سمگو عزیز و ازلم یاسب و دنگو باسن ایرو پیشکش بکن و از هیلین سندی و دیگل وبم
وزارتي دروي فرنسا روجي دوشما قوتي حكمتي ولاد برياي دركني شش سيخوري داوا اواني لبارسخاني روسيا لباريس كاردكن قوتي شي دركوتوا كاتشالا شكاني او شش كارمندا روسيانا دجب برجون دكاني نجتماني فرنسا بوا وزارتي دروي فرنسا لاراقي اندراويشي دا قوتي بريو براتي قشتي اسايشين يوخوي فرنسي لدي امان قدا فروسي كي ناشرعي اشكراكت كاللان دزقاي هوالقري الروسية ولا خاکی فرانسا جبجه کرابو گوتیشی او شش بکری جیراوانی روسی لجر پردی دیپلوماسی دار کردکنو اوانی بکسانی ناپسند را گیند سروکی امریکا جو بایدن روژی دوشما گرت نبری ریکاری نوی را گیند بو سنر دار کردنی او چکانی سرچاوکانی نا دیارن سروک بایدن هول داد رگریلا در کوتنی او چکانه بکات اوانی یاری دادرن لا خوش کردنی پتای تندو تیجی لا ولایت گرتوکانی امریکا دا فرمانکی جو بایدن بر بستکانی سر او چکانه زیاد دکات اوانی دشد لمال دا دروز بکن جی اماجه چکی نریتی لامریکا للاین یان کارخانکانی خاون مالت پیدراو دروز دکرین یعن لدروی ولاد هاو ددکرینو هر دو امجور چکانه للاین فروشی ارانی مولاد پیدراو و دفروشینو زنجیر جماری برمهنانی لسر حل کندراو بلام ام چکانه سرچاوی دروز کردن یعن نادیارو زنجیری جماری دروز کردن یعن لسر نیو بنا تواو کراوی دفروشینو بستنی همو پارچکانی للاین اوی دیکره پیکوا دبستید ولایت گرتوکانی امریکا روشی سشم رای گیند که فرمانی داوتا همو او کرمندانی که کارکانین لکنسلخانی خوی لشنگهای لچین سرکی نین شارکا بجی بیهلن اوش وقت دلید به هوی نگرانیکانی پیوست با سلامتی تندرستی او امریکایانی لچینن امش حوکاتی اوی که حکمتی چینی با تندی ری کارکانی بربست کردن به هوی کووید 19 پیاده دکار جی اماجه چین پابندی سیاستی نهشتنی کووید لا ولاد دا پیرو کردوا که با آمان جی نهشتنی توش بونا با پتاکه اوش لری سپاندنی بربستی تند بو خو پارستن لا کوویدو هروها انجامدانی تاقی کدنوی پزیشکی با کامل بو زنینی توش بون با حالتکانی کوویدو هروها سپاندنی بربستکانی گشت کردن شیکران دلین هندستان هیوا دخوازید که سروک وزیرانی نوی پاکستان مزگینی خوابونوی گرژیکانی دیپلماسی نیوانیان بداد دوی چندان سال بر گرژیکانی نیوان او دو نهاری خوان چکی اتمی وگ نریتی که نا اصایی با سیاست مداری که بالای پاکستانی شهباز شریف اوی که استا با سروک وزیرانی نوی پاکستان حلب جردراوا نو براو لسالی 2013 دا سردانی هندستانی کرد که او کاتا وزیری کاروباری پارزگای پنجاب بو و تا اوستانی که لنوان هندستان و پاکستان دا دابش بوا لامیانی جیابونوی خوناوی او نیمچه کشورا لسالی 1948 دا نتوی گرتوکن لا تواو کردنی ریکوتنیک و نزیگ دا بیتوا که بمبستی پارستنی او نوچانی دانشتوانیان تیدایا لوچکانی دا تقنمو پارچه زوریان لیدر دا چیتو پیشمینی دا کرید او ریکوتنی لسارتای منگی شش دا تواو بکرید نزیکی دوست شاندی پتر لا 65 دولت هفته رابردو بجداریان دا دانشتانکن با او مبستا لا بارگای اوروپایی نتوی گرتوکن لا جنیف کرد جی اماجه دولتان پابند کرد که زیان گیاندن به حالتانی مدنی کم بکنه و اوش وقت دلید لری سنور دار کردنی بکرهنانی چک اوانی ده تقنه و لوانا چککانی لهرشی اسمانی ده بکر دهندن هر وحاق هاون که لنو شار و شارشککان ده بکر نهندن دیپلماتکاران گوتیان انجمنی آسایشی نتوی گرتوکان اوی روژی دوشما دانشنی که ساس کرد لسر او دجواریانی جنان و مندالان لآوکرانیا دوچاری دبنوا انجمنکا هفته دهاتو کوبونوی که دیکا لسر روشی مروی لآوکرانیا انجام دادد و کولک بودری جدان بفشار خسن سر روسیا ویرای اوی توانی بکارهنانی مافی ویتوی هیا لنو انجمنی آسایشی نتوی گرتوکانی خاون دسالات حکومەتی سربیایی هاوپەیمانی رووسیا سیستمی بەرگری ئاسمانی چین پێشکەوتووی لە پرۆسەیەکی نهێنیدا لە پشوی کۆتایی هەفتەی رابردوو بەدەست گەیشت. ئەمەش لە سەروبەندی نیگەرانیەکانی وڵاتانی ڕۆژئاوە سەبارەت بەوەی کە کەڵەکەکردنی چەک لە ناوچەی بەڵکاندا لەم کاتەی جەنگ لە ئوکراینیا ڕەنگە هەڕەشە لەو ئاشتیە لەرزۆکە لەو هەرێمەدا بکات.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا دەنگ و باسان.
Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskiy ragand ku Rusya dikare çekin kimyayî li Ukrayna bikar bîne û her wiha wî bang li welatên Rojavayî kirk û toleyên tund li ser Moskovê bisepînin ku karanîna wan çekan were asteng kirin. Zelenskiy di peyama xwe ya vîdyoyî ya şeva duşemiyê de got ku ew ihtimala karanîna çekên kimyayî bi ciddiyeta herî mezin dinirxînin. Lê wî eşkere nekir ku çekên kimyayî heta niha hatine bikaranîn yanna. Do duşemiyê raporên nepîşrastkirî hebûn ku li bajarê Mariupolê ya li başûrê Ukrayna çekên kimyayî hatine bikaranîn. Zelenskiy diyar kir ku ew rêberên cîhanî هیشیار دکه کو احتمالا کارانینا چکن کیمیایی جهه لعرتشا روسی و بری آنها حاطبو گوتو بشکرن. وی گوت کو جبر ویه که پیویسته کو همبر ایرشا روسیا بتوندی او دمو دست برسیو وره داین. زلنسکی به بردوامی بانگل ولاتین روجاوای کرکو او توله این سر روسیا برفرهتر او توند بکن. زلنسکی آنی زمان کو دیجی روسیای امبارگویا پترولی پیویسته. جی برکو هر پاکتک نویا توله این سر روسیای کو باندوری لپترولی نکه و موسکو توله این بکن پیشوازی بکه. Serokê Rûsya Vladimir Putin îro sêşemiyê diyarkir ku armanca operasyona leşkeriya li Ukrayna dabînkirina evlehiya Rûsyayê û wî destnîşan kir ku ew ê Rûs armancên xwe pêk bînin. Putin îro di serdana xwe ya li navenda xebatên esmanî ya Vostochnî ya li rojhilata dûr ya Rûsya axifî. Wî Ukrayna tawanbar kir ku ew veguheriye pirekî dijî Rûsya ku toxumên netewperestî û nazîzmê lê tene çandin. Ukrayna û welatên Rojavayî van iddayan reddikin û dibêjin Putin va gotara tenê ji bo perdekirina êrişên li Ukrayna tîne ziman. Putin hevdem dubare kir ku operasyona leşkerî ya taybet ya li Ukrayna bo parastina gelin li herêmên li rojhilata Ukrayna yên di bin kontrola serhildarên Moskovde tê kirin. Wî bi berdewamî diyar kir ku nêta Rûsya tune ye ku xwe îzole bike û anî ziman ku hêzên biyanê di îzolekirina wê de ew ê bi ser nekevin. Serokê Amerîka Joe Biden ji Serokwezîrê Hindistanê Narendra Modi re got ku kirîna zêdetiriya petrola Rûsî nedibercewendiya Hindistanê de ye. Piştî hevdîtina Biden û Modi ya onlaynî ya do duşemiyê berdevka xesra spî Jen Psaki agahî da rojnamevanan. Psaki ragand ku Serok Biden diyar kiriye ku bi lêzkirin yan zêdekirina derkirîna enerjiya Rûsî yan kelûpelendin dibercewendiya Hindistanê de nîne. Lê Psaki eşkere nekir ku gelo Hindistanê bo kemkirina derkirina enerjiyê ya ji Rûsyayê ti soz daye yan jîna. Sakî hevdem diyar kir ku Serok Biden daye zanin ku Amerîka amade ye ku alîkariya Hindistanê bike ku çavkaniyên xwe yên enerjiyê cihêreng bike. Kardesteke Amerîkî hevdîtina di navbera her du rêberan de wek germ û berhemdar binav. U got ku Biden ji Modî ser derkirîna enerjiya Rûsî daxwazek berbiçav kiriye. Hindistan di êrişa Rûsyaya li Ukraynada bê alîmaye ji ber vê yekê jî fîkarên Washingtonê zêde bûne. Lê Moskov pesne Hindistanê dide. Piştî hevdîtina navbera Biden û Modî wezîrên derve û berivaniyê yên Amerîka û Hindistanê li Washingtonê civiyan. Televizyona devleta İranê îro sêşemiyê ragand ku İranê nûnerê xwe yê li Afganistanê paş ve vekşandiye û tevahiya xizmetên konsulxaneyên li Afganistanê daye rawestandin. Televizyona ragand ku karbidestên diplomatîk yên Tehranê yên bo xebatên Afganistanê bo protestokirina êrişên do duşemiyê yên dijî balyozxaneya Îranê ya li Kabulê û konsulxaneya Îranê ya li Herêt li Afganistanê paş ve hatine vekişandin.